Blaðsíða 17. Galdrafár. Aldarfarið var að mörguleiti alvöru gefið og miskunnarlaust. Yfirvöld lögðu áherslu á strangan aga og börðust gegn hverskyns skemmtunum þar sem þær væru siðspillandi. Hart var tekið á meintum siðferðisbrotum og dómar urðu mun strangari en áður hafði verið. Var sektum, líkamsmeiðingum og aftökum beitt í sífellt ríkari mæli. Jafnframt var farið að líta á galdra iðkun sem alvarlega villutrú. Mannkynið hefur reynt að hafa áhrif á umhverfi sitt með galdri frá örófi alda, en á þessum tíma var því haldið fram að galdramenn væru á mála hjá djöflinum. Mikið galdrafár fór Evrópu og voru meintir galdramenn miskunnarlaust brenndir á báli. Galdraofsóknir voru ekki eins áberandi á Íslandi og víða annarstaðar. Hér var meira strjálbýli og því minni hætta á árekstrum á milli manna en í þéttbýli löndum. Galdramál komu einkum upp á Vestfjörðum en flest héruð landsins virðast hafa verið tiltölulega ósnortin af galdrafárinu. Alls var 21 karlmaður og ein kona brennd á báli hérlendis. Úr Passíusálmum Hallgríms Péturssonar. Upp, upp mín sál og allt mitt geð, upp mitt hjarta og rómur með, hugur og tunga hjálpi til, herrans pínu ég minnast vil. Innra mig loksins ángrið sker, æ hvað er lítil rækt í mér. Jesús er kvalinn í minn stað og af sjaldan hef ég minnst á það.